Magandang umaga. Ako si Dexter Reyes, one of the pastoral assistant of this church. Na-experience mo na bang magpanggap sa isang bagay na ikaw ay expert? Ngunit, nakatapat ka ng talagang expert sa bagay na yon. Ako, na-experience ko yan dito sa Dubai almost 14 years ago, nakamit ako ng dalawang mountaineers at na Pinoy, so kami nagkwentuhan yung mga bundok na naakyat namin at kung gaano kahirap ang mga dinanas namin sa bawat pag-akyat. Ngunit, nag-mention ako ng isang bundok na hindi ko talaga naakyat. Ito yung Mount Kitanglad sa Bukidnon, Mindanao. So sabi nila, saan peak sa mga bundok na yon ang naakyat mo? Ang sagot ko, ha? Saan dun? Then, I pause and think, wait a minute, what do you mean? Which peak? So napansin nila na hindi naman talaga ako nakaakyat sa bundok na yon at nagkukunwari lang ako. Mabuti na lang at mabait tong mga taong to, they just keep quiet at sabi na lang nila, ah, okay. But deep inside, I know I messed up. So, pagdating sa bahay, dali-dali akong pumunta sa aking computer at tinignan ko sa internet, itong Mount Kitanglad pala is a series of mountain at maraming peaks. So, when I fully realize, nako, hiyang-hiya po ako sa aking sarili at ayoko nang magpakita sa dalawang taong yun. Ang kaya talaga. Ang ating lesson for today is similar sa situation ng aking experience. May isang lawyer who pretend that he knows the law. At to test himself, gusto niyang tanungin si Jesus na subukan kung si Jesus ba talaga ay may alam sa mga law, sa law of Moses. Jesus, who is the author of the law, alam niya na nagpapasikat lang tong lawyer sa magitan ng pagpapahiya sa kanya. So si Jesus nagkwento ng isang parable, the parable of the Good Samaritan, upang maliwanagan itong lawyer na to. Now, the parable of the Good Samaritan ay makikita lang sa Gospel of Luke. Ito ay sinulat ni Luke, nag-iisang Gentile writer sa New Testament. At ito ay sinulat around 62 AD. Ang kadalasang pinag-uusapan sa Gospel of Luke ay yun patungkol kung paano papakita ng Panginoon ang importansya sa mga api-apihan sa lipunan, kagaya ng mga may hirap, mga pulupe, at tulad ng may mga kapansanan, mga bulag, pipi, bingi, at yung may mga sakit na ketong. At ganun din yung mga kinamumuhian ng lipunan, like yung tax collector, yung mga dayuhang Romans, at lalo na yung mga Samaritans. The intention of the Gospel of Luke is to bring the outcast to Jesus Christ para malaman nila na ang katotohanan na si Kristo ay ang daan para sa kanilang kaligtasan. The parable of Good Samaritan ay isa sa pinakasikat na istorya sa Bible. In fact, kahit non-believers, ginagamit itong salitang Good Samaritan, yung mababait na taong handang tumulong sa mga strangers na nangangailangan ng nantulong. Ngunit, itong passage na to, the Good Samaritan, ay isa rin sa pinaka may maling understanding ng application. Ang kadalasang pagkaunawa sa parable na to is, gumawa ka ng mabuti sa ibang tao at ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Hindi po ba? Ngunit, sa ganitong pagkaintindi, tayo ay nagiging moralist lang. Ibig sabihin ng isang moralista is trying to please God by doing good works. Ang prinsipyong ito ay mali dahil ang tanging paraan lang to please God is to know His Son, Jesus Christ, as Lord and Savior. At now, bilang Kristiyano, there's now a joy in our heart that motivates us to produce goodness that is pleasing to God. So, malaking pagkakaiba po ng dalawa. Katulad ng lawyer sa ating story na isang moralist, legalist, alam niya ang batas ng Diyos, ngunit hindi makita sa kanya ang grace to others. Kaya po ang main point ng ating passage ay ito. True believers love their neighbors. True believers love their neighbors. I divided our passage into three sections. First is the argument, which covers verses 25 to 29. The parable, which covers 30 to 35. And the final argument, which covers verses 36 to 37. Now, bago tayo magsimula, mahalaga na malaman natin ang background ng ating passage for today. Ito ay importante na malaman natin ang original intent ng author noong time na sinulat ito. Remember, sinulat ito 2,000 years ago with different culture, different setting, different language compared sa atin. Kaya kung babasahin ito ng modern times sa panahon natin, in plain reading of the text, without understanding the background, probably we will lose the true intent of the author and the true message. Kaya mapapansin nyo na marami akong ipapaliwanag ng background sa bawat verse ng ating passage para maintindihan natin ito ng tama. Now, simulan na natin ang ating story. Nagsimula ang ating story sa panong ng isang lawyer sa verse 25. And behold, a lawyer stood up and put him to the test, saying, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" And the lawyer, expecting to be an expert of the Mosaic law, by the way, yung lawyer doesn't mean, ito yung mga lawyer na understanding natin, we call it attorney, hindi po. Ang mga lawyer that time is expert on the law of God. And if we consider it today, ito yung mga great theologians. And so, tumayo siya to ask question. During that time, yung mga student nagtatanong sa teacher at sila ay tumatayo to show respect. Now, anong mapapansin nyo sa tawag ng lawyer kay Jesus? Anong tawag sa kanya? Tinawag siyang teacher. Sa Jewish culture, kapag tinawag ang isang tao na teacher, ibig sabihin na mataas ang kanyang pinag-aralan, mataas ang kanyang edukasyon. It's like professor sa panahon natin ngayon. Ngunit, alam ng lawyer na si Jesus ay isang regular na tao lamang. Kaya nung tinawag niya si Jesus na teacher, malamang ito ay pang-iinsulto sa Panginoon. Ang reason ng pagtatanong kay Kristo ay upang subukan kung tunay talagang may alam ba si Jesus sa law. Dahil ang pagkaalam ng lawyer, siya ay isang eksperto sa larangan ng law. At ang lawyer na umaasa, somewhere along the line na matitisod niya si Jesus na magkakamali sa kanyang sagot. The lawyer is not seeking eternal life, but instead, he is seeking his own greatness sa kanyang tanong. Isang interesting word na ginamit ng lawyer ay yung salitang inherent. Pwede naman niyang itanong, di ba, na what shall I do to be saved? Ngunit, nagdagdag pa siya ng adjective word na inherent. Dahil para sa kanya, ang kaligtasan ay maaaring ma-inherent. kagaya ng pagiging Jew o yung pagsunod sa batas ng Mosaic Law. Ngunit, maiba tayo. Ano ba ang sagot sa tanong ng lawyer, shall I do to inherit eternal life? Or, di kaya sa paanong paraan magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ay nasa ating Biblia. Una natin dapat malaman that God is a holy God. Sabi sa Leviticus chapter 11 verse 45, you shall therefore be holy for I am holy. Since God is a holy God, ayaw niyang makita ang mga makasalanan sa kanyang harapan. At ang masamang balita ay ito, ang lahat ng tao ay makasalanan at walang kakayahan na makilala ang Panginoon. Bakit? Dahil simula nagkasala si Adam and Eve sa Garden of Eden, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 10, none is righteous, no, not one. No one understand, no one seeks God. Dapat nating malaman ang katotohanan na walang anumang obligasyon ang Panginoon na bigyan tayo ng kaligtasan. At nararapat lang tayo na pabayaan sa ating kasalanan at walang kaawaan. Hindi po ba? Ngunit, dahil sa di maarok na pagmamahal ng Panginoon, siya ay nagbigay ng grasya sa kanyang mga piniling ililigtas. Who save us? Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, who save us? Not because of our work, but because of His own purpose and grace. Ang magandang balita ay, pinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus Christ. And through Christ's perfect obedience sa sarayt niya dito, and even death on the cross, He became the atoning sacrifice and a perfect substitute to pay the penalty of our sin. Now, tinatawag tayo ng Panginoon na magbalik sa Kanya sa pamamagitan ng pag-accept sa Kanyang anak na si Jesus Christ at gawin natin siyang bilang ating personal Lord and Savior. At kung ihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa ating mga kasalanan, ang Panginoon ay tapat sa kanyang salita at tayo ay papatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Now, balik tayo sa ating story. Sa susunod na verse, sumagot si Jesus sa isang tanong din sa verse 26. Ang sabi ng lawyer, sinabi niya sa lawyer, what is written in the law? How do you read it? Now, mapapansin niyo, sinagot ba ni Jesus ang tanong ng lawyer? Hindi, di ba? Ibang sagot ni Jesus. Mapapansin niyo, sa lahat ng gospel that every time may nagtatanong kay Jesus, ang sagot niya ay iba. Bakit? Because the Lord knows the situation of our heart at alam ng Panginoon na ang sagot sa tunay na problema natin ay hindi yung ating tanong. Ang tunay na sagot ay makilala siya bilang ating Panginoon. Kaya ang sagot ni Jesus ay isang tanong din. Alam ni Jesus na hindi naman talaga nagsesearch ng truth itong lawyer, kaya sinagot niya ay parang ganito. Ano sa tingin mo? Paano ka maliligtas according to the law? Kaya sa next verse, verse 27, ang sagot ng lawyer, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and your neighbors as yourself. Anong mapapansin nyo sa sagot ng lawyer? He quoted two Old Testament texts. First is Deuteronomy chapter 6 verse 5 and sabi that you shall love the Lord your God. And the second part is yun sa Leviticus 19 verse 18 na love your neighbors as yourself. Interestingly, yung Leviticus 19 verse 18, ito ay patungkol sa utos ni Moses kung paano itrato ang mga ibang tao, yung mga foreigners, yung mga sojourners, yung mga bisita sa Israelites. Nang sa ganun, parang pag-trinit nila na mabait sila sa mga foreigners, sa mga outcasts, makikita ang kabutihan ng Panginoon sa kanila in their midst at magbibigay papuri sa kanilang Yahweh at maaaring maging daan ng kaligtasan ng mga foreigners na ito. Kaya sa verse 28, ang sagot ng Panginoon, you have answered correctly. Do this and you will live. Sabi sa verse 28, mapapansin nyo na sinagot ng lawyer ang kanyang sariling question. Kaya ang sagot ng Panginoon, you have answered correctly. Kaya ang sitwasyon ay parang ganito. Alam mo naman pala eh, nagtatanong ka pa. So, nasupalpal yung lawyer at ngayon siya na ang nasa hot seat at nahalata na rin ng mga audience, ng mga nakikinig ang masama niyong balak sa Panginoon. His intention is to trap Jesus and outsmart Jesus, but he failed. Napinsan niyo rin ang sagot ni Jesus, do this and you will live? Does it mean na nag-a-agree si Jesus sa lawyer? Aba, hindi. Ganito ang ibig sabihin ni Jesus, okay, ikaw ba ay may sapat na pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa? Kung kaya mong gawin yan, well, you meet all the requirements of the law, you are perfect at hindi mo na kinakailangan ng grace ng Panginoon. Ngunit, alam natin lahat na walang perfecto at walang kayang sumunod sa batas. At alam ng lawyer yan. Kaya nga siya unang nagtanong, hindi mo ba? Sana, imbis na nag-agree na lang tong lawyer kay Jesus, ang problema is, siya ay nangatuwiran pa, justify himself. Sabi sa verse 28, but he deciding to justify himself, said to Jesus, and who is my neighbor? Ano ngayon ang mapapansin niyo sa follow-up question ng lawyer? Hindi ba nagpapalusot na lang yung lawyer? Kung kagaya ng aking story, trying to change the situation, the story. Kung totoong nag-i-inquire ng truth itong lawyer ng kanyang kaligtasan, hindi na sana siya nagpalusot ng kanyang sagot by saying, who is my neighbor? Ngunit, patuloy pa rin siya sa kanyang pride at naninindigan pa rin siya. Alam ng lawyer na tama si Jesus at sana ito na yung pagkakataon upang magtanong ano ang kailangan kong gawin para maligtas. Ngunit, sinabi ng lawyer, who is my neighbor? Maaring nung sinabi niya to, ang mga bagay na naglalaro sa kanyang isipan, sinong mamahalin ko? Itong mga Gentile dogs na mga marurumi? O itong mga Roman demons na nagpapahirap sa ating mga Israelites? O itong mga half-breed Samaritan na hindi naman talaga nila alam kung sino kanilang sinasamba? Alam ng Panginoong Hesus ang masamang balak ng lawyer na matrap siya sa kanyang mga tanong. Ngunit, the Lord is patient sa kanya. Kaya yan din ang ating unang lesson that we can learn from this passage. Be patient like Christ. Ang Panginoon ay patient pa rin sa lawyer at binigyan siya ng pagkakataon malaman ang katotohanan. Ngunit kahit alam ng lawyer ang truth, dahil sa kanyang pride, he still justifies himself. Now, if Jesus ay may patience sa lawyer, ang tanong ngayon is, tayo ba ay may patience sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, na kapag sila ay nagkakamali ang ating mga mahal sa buhay, dali-dali ba tayong nagagalit, nagkukomento, pinapahiya sila in public, and sometimes pinagtatawanan pa. Hindi ba dapat katulad tayo ni Kristo Jesus na alam niya na mali ang lawyer, but still, kinurek niya ng mapayapa sa pamamagitan ng isang istorya? Tayo ba ay walang sapat na patience sa kapatiran, na walang sapat na knowledge about or understanding about the Bible? Iniisip natin na tayo na mas maraming alam sa Bible kaysa sa kanila, lalo na tayong who proclaim ourselves that we are Reformed theology. Dinidebate natin ang mga ito at we think that nagpapasikat tayo na tayo maraming alam. Hindi ba the very foundation ng Reformed theology is doctrine of grace? Then bakit hindi tayo maging gracious sa ibang kapatiran na hindi natin katulad? Remember, God also died for them. Tayo ba ay walang patience sa ibang tao, lalo na sa ating mga ka-office mate o kasambahay? Ikaw ba ay mabilis mainis kapag pinagsabihan ka ng boss mo? Ikaw ba ay nagagalit kapag nagkamali ang iyong mga tauhan? Pinagsasalitaan mo ba ng masakit ang iyong mga katulong sa bahay? Kapatid, huwag mo kalimutan na Kristiyano ka. Tularan mo ang ginawa ng ating Kristo Jesus, na kahit alam ng Panginoon na mali ang pangunawa ng lawyer, he humbly explained to him the truth. Mga kapatid, matuto tayong magkaroon ng humility at patience sa ibang tao. Balik tayo sa ating story. Para maliwanagan ng lawyer kung sino ba talaga ang kanyang neighbor, ang Panginoong Hesus ay nagkwento ng isang parable. At ang parable na ito ay the parable of the Good Samaritan. Sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus sa verse 30, and the man was going down from Jerusalem to Jericho and fell among the robbers who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now, bago natin magpatuloy sa ating story, mabuti na magkaroon tayo ng isang short cultural background para maunawaan nating lubos ang ating passage. Nang sa ganun, makuha natin ang true context ng ating story. First is the traveling man. Most theologians assume he is a Jew. Second is the road from Jerusalem to Jericho. Ang road na to ay ang pinaka-shortcut going from Jerusalem to Jericho, ngunit may iba ring daan. Ang daan na to ay malubak, madilim, at sa gabi, maraming puno at maraming mga damuhan. Kaya pag sa gabi, andito na ang mga thieves, ang mga magnanakaw, ang mga holdapper, at kanilang binibiktima pagdating ng kadiliman. Kaya ang lugar na to, in the first century, they call it Bloody Road. Bakit? Kasi parating may mga duguan na naiiwan sa kalsada on that road. Another thing is ang kasuotan noong panahon na yon. In ancient times, ang mga tao ay nakikilala sa kanilang kasuotan, sa mga damit na suot nila. Malalaman mo ang kanilang lahi by the color ng kanilang dress. Malalaman mo rin kung anong kanilang social standing by the ornaments they wear, like my necklace, my gold bracelet. At malalaman mo rin kung ang mga kung sila ay slave kapag sila ay may earrings, may mga hikaw sa kanilang tenga. Ngunit, the man in our story ay walang damit dahil siya ay nanakawan. Hindi po ba? And therefore, ethnicity and social standing ay hindi na ma-identified. Ang mga language sa panahong yon. Ayon sa aking professor, si D.A. Carson, research professor ng New Testament, ang sabi niya, first century society was highly structured and different groups could be identified by their language and their accent. Ang priest, for example, speak Hebrew. Ang mga taga-outskirt at may hirap, they speak Aramaic. Sa Galilee naman, nagsasalita ng Greek dahil malakas ang Hellenistic influence doon. At kapag naman ikaw ay government official, you speak Latin dahil you're dealing with Roman officials. Ngunit, in our story, ay halos hindi na makapagsalita yung tao dahil bugbog sarado nga siya, di ba? And therefore, ethnicity and social standing is overruled at hindi na ma-identified. And so in the next verse, verse 31, now by chance a priest was going down that road, and when he saw, he passed by on the other side. A Jewish priest is a descendant of Aaron from the tribe of Levi and member of the Jewish spiritual elite. Siya yung pinaka-highest sa hierarchy. And during those times, in the first century, there are around 12,000 priests and Levites dwelling in Jericho, nakatira sa Jericho, and going to Jerusalem dahil doon sila nagtatrabaho sa temple. Now, maaaring naiisip ng priest na buhay pa ba ito o patay na itong duguan tao na kahiga sa kali? Dahil kapag hinawakan niya ito, na ang isang patay, he will be ritually unclean according to Mosaic law for a given time, for some days. Kaya mas pinili niya, pinili ng priest ang ritual purity, kaya iniwasan niya at tumawid sa kabilang kali. Ngunit, ang irony ng ating story is, di ba, you shall love your God and you shall and your neighbors as yourself. ang problema, ang role, di ba, dapat ng priest is mediator between God and man? Hindi ba dapat kanyang pinakita ang kanyang role by demonstrating God's love sa taong dying on the road? Maaari, itong priest will be ritually unclean at hindi makapag-perform ng kanyang priestly function, but that's only for a given time. Ngunit, the priest is not going to Jerusalem to serve. Papauwi siya, di ba? From Jerusalem to Jericho. Kaya sa pagtawid sa kabilang kalsada, the priest intentionally did not want to get involved. Ayaw niyang tumulong. Pagkatapos, ang Levite naman, ang second traveler na dumaan sa verse 31. So likewise, sabi dito sa verse 31, so likewise, a Levite, when he came to the place and saw him pass by on the other side. Ang Levite naman ay isang non-Aaron member of the tribe of Levi. Sila yung mga second level sa Jewish religious hierarchy. Sila yung mga naglilinis ng temple, yung mga dugo doon. Sila yung naghahanda ng mga damit, ng mga priest. At sila rin naghahanda ng mga pagkain. So, ang problema sa ating story that even itong mga Levites na nagtatrabaho sa temple, sa bahay ng Panginoon, ay hindi man lang tumulong sa taong sugatan na nakahiga sa kalye. Ngunit, in our story, ang Samaritan ang nagpakita ng compassion to the wounded man on the road. Siya ang nagbigay first aid na gamit sa kanyang mama, using his expensive oil and wine. Ang wine serve as an antiseptic. At yung oil naman ay para matanggal yung pangingirot, yung pagbawas ng sakit ng sugat. Ang taong sugatan ay hindi makalakad dahil bubusarado nga siya. Kaya even ang Samaritan ang nag-carry sa kanya at nilagay niya sa kanyang hayop, sa kanyang donkey. At kinabukasan, nagbigay pa to tong Good Samaritan ng 2 denarii sa innkeeper to pay the penalty at to pay yung rent sa inn. And you know that 1 denarius ay katumbas ng isang araw na sweldo sa isang labor. And he gave 2 denaries. Para maunawaan natin lubos ang ating story, dapat natin malaman ang background ng isang Samaritan. Ang Samaritan ay kinamumuhian ng mga Jews. They hate them for the reason na they think them as half-breed, yun ang tawag nila doon. Kasi during the time of kings, itong mga Samaritan na nakatira, mga Jewish na nakatira sa Samaria, nag-asawa ng mga foreigner. At hindi pa doon natapos, nagtayo pa sila ng kanilang templo sa Samaria at doon sila nag-worship instead sa appointed worship place sa temple sa Jerusalem. Kaya ang tingin ng mga Jews sa kanila is not pure Jew at don't know at hindi nila alam kung sino ang pinagsisilbihan nilang Diyos. But the irony sa ating story, sa lahat ng maaaring tumulong sa na-hold up na tao, pinili ng Panginoon ang Samaritan. Maaaring nag-e-expect ang mga nakikinig na ang priest o ang Levite na manggagaling ng tulong sa dahilan na siya ay isang Jew at isang religious man at naiintindihan ang law of loving God and loving others. Ngunit, walang tumulong sa dalawang to na kiramay dun sa tao. So, ang thinking ng mga nakikinig, so, si kung itong mga religious man hindi tumulong, sino pang tutulong? Ngunit, ginawa ni Jesus sa kanyang story na ang Samaritan ang tumulong. Ang priest at ang Levite ay hindi tunay na nagbo-worship sa Panginoon. Bagamat sila ay nagtatrabaho sa templo, ngunit ito'y bilang trabaho lang. Kaya ang ating second lesson sa ating passage is worship God from the heart like Christ. Dahil ang tunay na nagbo-worship sa Diyos ay nanggagaling sa puso. Kaya ang motivation of serving the Lord is that we love the Lord. At kung tunay mong mahal ang Panginoon, mahal mo rin ang mahal ng Panginoon. Kaya kapatid, ang worship ay hindi lang pagiging active sa ministry sa loob ng church. Kung hindi mo tinutulungan ang mga kapatiran sa labas ng simbahan na dumadaan sa mga matinding pagsubok sa buhay, maging emotional man, maging financial man, o maging spiritual man, then hindi mo tunay na pinagsisilbihan ang Panginoon at ang kapatiran. Ang sabi ng Panginoon, Panginoong Jesus, "Woe to you, Pharisee, you neglect justice," at walang tunay na pag-ibig sa Diyos. Sabi sa Luke chapter 11 verse 42, kapatid, ang worship ay hindi lang pagkanta sa loob ng simbahan. Kung hindi rin man tayo nag-spend ng time reading His Word, meditating it, time spending with the Lord, praying every day, then hindi tayo tunay na umaawit sa Panginoon mula sa ating puso. Jesus said, "Woe to you, lawyers! You have knowledge, yet you do not enter yourself." Luke 11, verse 52. Ang worship ay hindi lang pag-entertain sa ating mga kilala sa church. Hindi yung pinipili lang natin ang gusto nating kausapin, kagaya ng ating mga kaibigan, mga kilala natin, ang pastor lang, ang mga sikat, ang mayayaman. Jesus said, "Woe to you, Pharisees, you have loved the best seat in the church and greeting of the people." Luke 11, verse 43. Mga kapatid, ang tunay na worship sa Panginoon ay galing sa puso. Matapos magkwento ng parable si Jesus, binalik ni Jesus ang tanong sa verse 36. "Which of these three do you think proved to be the neighbor to the man who fell among the robbers?" Ito yung response sa tanong ng lawyer na, "Who is my neighbor?" Kung kayo ang tatanungin, sa palagay nyo, sino yung good neighbor? Siyempre, obviously, the answer is yung Samaritan, hindi po ba? But pansinin nyo ang sagot ng lawyer. Hindi man lang niya dinerecho, bagamat ang kanyang sagot ay the one who showed him mercy. Sa verse 37, hindi man lang niya na-mention ang the word, yung word na Samaritan, dahil sa kanyang puso, ando dun pa rin ang galit nila sa mga Samaritans. At sumagot ulit si Kristo na, "You go and do likewise." Parang ang gustong pahatid na mensahe ng Panginoon ay tularan mo ang Samaritan na ito na nagpakita ng pagmamahal sa kanyang neighbor by showing mercy without partiality. showing mercy without partiality. Maring nagsisisi ang lawyer kung bakit tinanong niya pa si Jesus. Siya ay nagsisisi dahil hindi lang na pasama pa siya sa kanyang masamang balak na mapahiya si Jesus. Hindi lang siya nagsisisi dahil napahiya siya in public. Ngunit, ang tunay na kanyang pagsisisi dahil deep inside, alam niya na mahusay lang siya sa batas ni Moses. Ngunit wala sa kanyang puso ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Kaya yan din ang ating third lesson is be merciful like Christ. Tayo bilang Christian, we also love the Lord our God with all our hearts and showing mercy to those whom the Lord's love. Kahit na ang mga taong ito ay mahirap mahalin, minsan nakakairata, minsan nakakainis na, di ba? Well, bakit we still have to show love to them? Why? Why? Dahil ang Panginoong Diyos ay nagpakita sa atin ng kanyang unconditional love by having mercy on us while we are still sinners. At kaya, dapat ganun din tayo. Now, sa tingin nyo, sino ba kayo sa storya? Tayo ba yung mga priests who justify himself by following the law on the basis of being Jew, but do not really love God by heart, nor showing love to his neighbor? Katulad ba natin sila na tinatawag natin ang ating sarili na Christian kasi napupunta tayo sa church, umaattend tayo sa Zoom, nakikipag-fellowship tayo, umaattend tayo ng Bible study, ngunit ang ating puso ay malayo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Jesus, sa Luke 16, kayo na nagpapanggap na matuwid sa harapan ng tao, ngunit alam ng Diyos ang ninalaman ng inyong puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng tao ay kasuklang-suklang sa Panginoon, sa paningin ng Diyos. O baka naman tayo, yung mga Levite, na katulad ng Levite na umiwas, tumulong, kasi nagmamadali na umuwi sa bahay so that he can spend time sa kanyang family, sa kanyang sports activity, watching telenovela, at check the internet. Ngunit ang puso ay malayo sa Panginoon at hindi tunay na nagmamahal sa mga tao who are dying in the road of life. O tayo ba ang Samaritan? Ang Samaritan, ang mabait na tao na kahit hindi Kristiyano at walang enough knowledge about God, ngunit handang tumulong sa mga strangers who are in need. Sa panahon natin ngayon, meron pang mga good Samaritan. They are not Christians, but they are willing to help. Hindi po ba? Ngunit, ang nakakalungkot sabihin is, minsan, the world thinks they are better than us, Christians. Finally, who really is this good Samaritan? Kung ating iisipin lubos ang ating story sa ating passage, ang Samaritan is a really unique character compared sa normal person. He is extremely good guy, or we call him sometimes Mr. Perfect. Why? Because the Samaritan gives grace upon grace to this helpless, wounded man He healed the man's wound. He even carried the man. He gave proper rest and even paid for his future expenses. Kung inyong mapapansin, nag-iisang tao lang sa entire Gospel of Luke na may ganitong karakter. And for this reason, kaya siya ng kwento ng isang parable to describe ang kanyang tunay na karakter. The character of a true redeemer. And lead us to conclude that this man is Jesus Christ, the ultimate good Samaritan. The good Samaritan who attend the wound of the man. Like Jesus, he cleansed our sins. By his wounds we are healed. Isaiah 53. Like the good Samaritan who carried the man, so as Jesus carried us from all our burdens. Matthew 11. Like the good Samaritan who gave the man proper rest, so as Jesus gave us an everlasting rest. Matthew 11. Verse 28. Like the good Samaritan who paid even future expenses, so as Jesus who paid all our sins on that cross. Colossians chapter 2. Kapatid, si Kristo Jesus ang ultimate good Samaritan because he perfectly fits sa description that he loved the Lord God with all his heart by submitting fully to the will of the Father, even through suffering. He loved his neighbor by giving himself to the people whom the Father's love, by dying on the cross. And the Lord said, "Do this and you will live." And so Jesus has done it and lived forever. Let's pray. Father God, we praise and honor your name, Lord. Gawin niyo po kami na may tunay na pagmamahal sa inyo sa pamagitan ng pagmamahal din namin sa mga mahal niyo. O Lord, strengthen our faith na hindi namin maniglek ang mga tao na nangangailangan ng pagmamahal gaya ng pagmamahal na ginawa niyo sa amin by giving us your very best, who is Jesus Christ, our Lord and personal Savior. O Lord, thank you. I pray this thing in Jesus' name. Amen.